Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Ikke nok med det. Nå får du også 200 gram skivet kyllingfilet fra Solvinge til bare 44,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stikk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Hei, du lytter nå til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv I medie-, kunst- og kulturbransjen. I dag sitter jeg sammen med fotojournalist Kyrre Lien. Kyrre arbeider med egne prosjekter og tar også oppdrag for kunder som VG og The New York Times, blant annet. Han har jobbet I konfliktområder, og han ble nettopp I oktober 2019, kåret til årets frilanser av Norsk Journalistlag. I 2017 ble han av Forbes Magazine utvalgt som en av 30 unge mennesker som verdt å merke seg innen mediebransjen. Kyrre har også et brennende engasjement på vegne av oss frilansere, og har skrevet flere kronikker om frilanseres dårlige arbeidsvilkår. Kyrre 29 år og bor I Oslo. Jeg skal snakke litt med han om det gøtse han har, for han ikke redd for å ytre sin mening om til og med egne oppdragsgivere. Vi skal snakke om å jobbe med langsiktige prosjekter, og om det å få det publisert der man ønsker. Blant annet. Hei, Kyrre.
Hei.
Velkommen til Frilanslivet.
Tusen takk.
Du, jeg har lest på Wikipedia at du startet karrieren allerede som 16-åring med politiradio og sykkel, og solgte bildene du tok til aviser. Fortell.
Nei, jeg har vært frilanser lenge. Det har bikket 10 år. Jeg startet med, jeg har noen minner fra sånn russetiden og sånn, hvor jeg hadde med politiradio ut og kastet meg på sykkelen hvis et eller annet gøy skjedde, eller gøy eller dramatisk nyhetshendelse. Dro og fotograferte ting og solgte det til avisene og dro tilbake og festet videre med russetidene.
Så du hadde en sånn tidlig driv og engasjement?
Ja, jeg tror engasjementet mitt og min ønske til å drive med journalistikk har utviklet seg liksom fra et liksom naivt, kanskje følge spenningen, følge et eller annet dramatisk som skjedde via politiradioen, til å prøve å fortelle historier som viktige, egentlig.
Det å være og bli frilanser, var det et bevisst valg?
Nei, det var det ikke, men... For meg så det også noe som på en måte har utviklet seg stadig. Jeg har aldri egentlig, jeg kan ikke huske å ha drømt om å skulle ha en fast jobb. At på en måte jeg hadde ekstremt lyst til å ha veldig faste rammer på hva jeg skulle gjøre og vite hva jeg skulle gjøre hver eneste dag. Men etter hvert som jeg kom inn I denne frilansbransjen, litt tilfeldig, så det bare noe jeg på en måte har fortsatt å gjøre. Egentlig noe jeg bare aldri har sluttet å gjøre. Og heller egentlig ikke sett meg om etter alle andre alternativer. Og det synes jeg egentlig ganske fint.
Så du har det godt med det?
Jeg har det veldig fint. Jeg har det veldig fint som frilanser. Samtidig som man selvfølgelig skal, jeg også glad I å ikke sant, kritisere litt og prøve å finne andre måter på å få frilanslivet til å bli bedre.
Det skal vi snakke en del om etter hvert. Du ble jo nylig kåret til årets frilanser. Det synes jeg veldig velfortjent. Jeg har fulgt flere av prosjektene dine lenge. Gratulerer.
Så hyggelig, tusen takk. Det var veldig stas.
Ja, hvordan det å få den, en slik pris?
Det føles veldig godt. Det føles, man blir ydmyk av det, fordi også det så sinnssykt mange andre dyktige folk som har fått den prisen før, at man tenker litt sånn, man virkelig fortjent en sånn pris? Samtidig så gir jo det mye mot og vilje til å fortsette å jobbe med de historiene jeg glad I og fortsette å være frilanser rett og slett. Det jo liksom en anerkjennelse for at man har gjort noe riktig opp igjennom.
Jeg tenkte jeg skulle lese hva juryen sier.
Da kommer jeg til å bli en sånn småflau.
Ja, det greit, men det ingen som ser. Du får sitte og rødme her inne. Kyrre Lien en fritenkende, nyskapende og modig frilansjournalist, både I valg av tematikk, metode og sitt engasjement. Liens journalistikk og visuelle fortellinger har bidratt til å bringe lys over krigens altomfattende meningsløshet, og samtidig skapt forståelse for all krigs største offer, de uskyldige menneskene. Du har jobbet I konfliktområder som Øst-Ukraina, Gaza, Burma og nå nylig Hongkong. Hvordan har det preget deg?
Det igjen noe som jeg liksom har havnet inn I litt tilfeldig. Men hvordan det har preget meg, tror og håper at det ikke preger meg så mye. Det jo noe jeg prøver å jobbe en del med, og for at de inntrykkene man ser I konfliktsoner, de menneskemøtene man har, jeg tar det innover meg, men jeg forsøker at det ikke noe som skal prege meg så sinnssykt mye I hverdagen her hjemme I Oslo. At når jeg reiser fra en konfliktsone, så forsøker jeg på en måte å legge det litt bak meg også. Men det føles utrolig givende å kunne jobbe med konfliktjournalistikk og jobbe med en tematikk som viktig både for meg personlig, men jeg tror det viktig også for de menneskene man møter. Og jeg tror også det viktig for samfunnsdebatten I Norge, at vi kan få et mer nyansert og et bedre inntrykk av hvordan det å være sivil I en konfliktsone. Veldig ofte så reiser jeg til steder og konfliktsoner som er litt ute av nyhetsbildet akkurat da. Ofte så jo konflikten ikke sant, ekstremt opp I nyhetsbildet akkurat I det de skjer, og kanskje de aller første ukene. Men for eksempel sånn som Øst-Ukraina, som jeg har jobbet fra og til de siste 5 årene, så det en konflikt som vi hører veldig lite om I dag, men som samtidig foregår for fullt egentlig. Ukentlig så blir det mennesker drept her, mellom øst-ukrainske separatister som støttet av Russland, og ukrainske militære som kriger på hver sin side. Og midt oppi der så har man en stor sivilbefolkning som egentlig fanget, og som har satt livene sine på vent de siste 5 årene.
Det en konflikt du kommer til å fortsette å følge?
Absolutt. Det jeg veldig lyst til, og forsøker liksom stadig å komme meg dit. Utfordringen der jo at igjen, journalistikken har presset på flere hold, og det har blitt mye vanskeligere å komme inn I området nå enn det var for et par år siden. Og det fordi igjen disse opprørsstyrkene har liksom strammet grepet veldig på hvem de slipper inn. Og nå det, I hvert fall meg bekjent, ikke sluppet inn noen utenlandske eller internasjonale journalister det siste året. Så igjen da har man på en måte et stort svart område hvor man ikke får besøkt, man ikke får truffet de menneskene man har portrettert før. Og det gjør det vanskelig.
Siden du har vært der mange ganger, det sånn at du holder kontakt med folk som bor der?
Ja, det gjør jeg. Og prøver å følge konflikten tett. Jeg har jo fått venner som bor der borte, som mens vi har vært der, kanskje drikker vodka med de, drar og trener eller spiller fotball. Eller mye av det jeg har gjort der har vært å prøve å bli en slags liten del av samfunnet mens jeg har vært der. Så forsøkte jeg å få meg venner, ikke bodd på hotell, men bodd I en leilighet, gått på nabobutikken, sett at de knapt har varer der, en del sånne ting. Så det på en måte mye av målet også, da, å prøve å endre litt hvordan vi som journalister kanskje jobber med konfliktjournalistikk. Hvordan vi møter mennesker, hvordan vi forteller historier. For jeg tror at en slags grundighet og en personifisering kan være veldig fint og nyttig.
Hvordan forholder du deg til det å ivareta din egen sikkerhet?
Sikkerheten jo noe av det viktigste man gjør når man reiser I konfliktsone. Det kan være med på å avgjøre om man reiser eller om man ikke reiser. Det kan avgjøre hvem mennesker man skal treffe, eller hvilke mennesker man skal treffe, hvilke man ikke velger å besøke, hvilke reiseruter man tar. Så sikkerheten sikkerheten kanskje noe som man snakker om før du nesten bestemmer hvilke historier du skal lage. Fordi det så utrolig essensielt for det man gjør. Fordi hvis jeg setter min egen sikkerhet I fare, eller mennesker jeg treffer I fare, så det dritt, rett og slett. Så jeg jobber veldig mye med sikkerhet når jeg reiser. Og det kan være for eksempel at jeg har en kollega i Oslo som vet hvor jeg befinner meg til enhver tid, at man har en spesifisert reiserute, at hvis jeg ikke tar kontakt når jeg har sagt jeg skal ta kontakt for eksempel, så setter vedkommende i gang ulike rutiner som man har bestemt på forhånd. Det kan være at man på det oppdraget trenger å ta med seg skuddsikker vest, at man trenger å ha med hjelm, at man må ha med førstehjelpsutstyr. Det er tidvis ganske alltid oppslukende det med sikkerhet. Så man må på en måte forbi det steget først, og så kan man kanskje begynne å snakke om historiene man skal lage.
Og når du først er der, er du noenlunde avslappet i forhold til sikkerhet, eller kjenner du at når du kommer tilbake at du har ja, en anspenthet i kroppen, eller liksom at det, ja, hvordan preger det deg?
Den anspentheten og den nervøsiteten og tidligst den frykten er noe som er der egentlig hele tiden. Hvis den ikke er der, så kan det også være liksom bekymringsfullt. Så hvis man ikke har en sånn en frykt for at man skal bli skadet eller noe skal skje, så kan det fort gå dårlig. Men jeg er ofte sånn, jeg har reist litt veldig mye med en kollega som heter Per Christian Selmer Andersen, som også er frilanser, som jeg jobber veldig mye med, som er en dyktig fyr og som snakker russisk og som gjør det mye lettere å jobbe der. Men vi diskuterer jo veldig mye, både før vi skal inn, hvordan man gjør det med sikkerhet og hvilke sjåfører man skal velge og en del sånne ting. Men det du gjør med deg sånn rent psykisk er jo at du på en måte du er hele tiden litt anspent mens man er der. Så selv om på en måte krigen kanskje blir en del av hverdagen hvis man ja, bor der et par uker av gangen, så krigen blir en del av hverdagen, men likevel så er den hele tiden til stede. Og det kan på en måte, du er hele tiden forberedt på at noe skal skje. Jeg husker, jeg og Per Christian, vi delte en leilighet midt i sentrum da, av Donetsk i Øst-Ukraina for 2-3 år siden. Og så skulle jeg møte han på restauranten, naborestauranten, Sun City. Helt grusom restaurant med verdens kjipeste pizza, hvor nesten alt er ananas og dill på. Men det var liksom det vi måtte gå for da. Så jeg skulle bort og møte han, og det er snakk om 200 meter. Gikk jeg bort over gata, og så ser jeg liksom plutselig i sidesynet at en fyr kommer løpende med to folk bak seg. Og de to folka som løp etter han mannen, begynte plutselig å skyte med en pistol. Og jeg tok et byks til siden og liksom slang meg ned bak en liten murkant. Og så plutselig var det over. Liksom. Sånn, jeg ante ikke hva som skjedde videre. Ante ikke hva som skjedde med de. Ante ikke forhistorien. Ante ikke hva som skjedde etter. Og det igjen er liksom en sånn situasjon som er skummel fordi du tenker du er på en måte bare på vei for å spise en jalla pizza, og så skjer noe sånt, og så liksom, shit, blir du dratt tilbake til at du er midt opp i en konfliktsone, som er tidligst liksom litt lett å glemme.
Ukas tilbud og spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original, eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Et av dine prosjekter har gjort veldig inntrykk på meg. Det er ikke et prosjekt fra et krigsområde, men om folk som kriger fra sofakroken. The Internet Warriors, eller nettkrigerne på norsk. I løpet av 3 år så reiste du rundt og portretterte 25 sinte nettdebattanter over hele kloden. Og det her ble publisert i VG og The Guardian samtidig. Du lagde en egen nettside for prosjektet, du ga ut bok og hadde en utstilling. Hvordan oppsto ideen til det prosjektet?
Ideen oppsto i 2013. Jeg tror det var midt under noe sånn, det var i romjula. Det var sikkert etter noe litt sigende ting på TV-en, så gikk jeg inn i et kommentarfelt. Det var midt under flyktningekrisen i Middelhavet. Og så hvordan tilsynelatende vanlige folk ytret ganske drøye ting i dette kommentarfeltet. Så klikket jeg liksom inn på de profilene og så at veldig mange av de hadde familie, de hadde jobb. Det virket som de levde et ganske vanlig liv, på like linje med deg og meg. Kunne posere med barna sine på sydenferier. Samtidig som de da ytret disse ganske drøye holdningene. Og det var sånn den ideen oppstod, at shit, hvis det her, ja, rett og slett, hvem er disse folka? Som egentlig er ganske like deg og meg, men allikevel ytrer disse tingene som er så fjernt fra hva min vanlige omgangskrets ytrer. Så det var egentlig så enkelt at da hadde jeg bare lyst til å møte dem, treffe dem, portrettere dem, se hvordan de bodde, finne ut hva de skrev, hvem de var egentlig.
Hvordan fant du disse menneskene?
Å finne dem er jo den aller, var jo den aller største jobben, og den seigeste. Fordi jeg brukte alt fra avanserte sånn graph search og sånn på Facebook til å prøve å spore de via omvendte bildesøk til Twitter-analyser, altså ekstremt mye forskjellig. Og jeg husker jeg brukte en hel arbeidsdag i kommentarfeltet til Kim Kardashian for å prøve å finne ut interessante mennesker som slengte dritt om henne. Og liksom etter en hel arbeidsdag med bare å lese sånn drittkommentarer, så endte jeg på å ikke finne noen som egentlig passet det jeg var ute etter.
Så deilig.
Ja, det er sånn fint, apropos sånn ufakturerbar arbeidstid og sånn, at du da sitter, bruker en dag på det, og så er du like langt. Men det er jo nettopp det som er med, hva skal man si, med gravende journalistikk, at det tar jo sinnssykt lang tid. Det er ikke noe du bare får servert. Så for å finne en av disse menneskene, eller et av menneskene, så brukte jeg gjerne to arbeidsuker da, på å finne en person, få overtalt dem og liksom, ja, komme i kontakt.
For da du først fant en du hadde lyst til å komme i kontakt med, hvordan var den første henvendelsen?
Kom veldig an på hvor de bodde. Så folk i Norge er jo sinnssykt enkelt å finne tak i egentlig, fordi folk har jo telefonnummer ute, adresser til folk ligger også stort sett ute. Men med en gang vi begynte å flytte oss, eller jeg begynte å flytte meg liksom, utover mot Europa, eller USA, eller Russland, så ble det mye vanskeligere. Så ofte så måtte jeg prøve å få kontakt med dem via et sosialt medium, så gjerne liksom Twitter, via Facebook. Prøvde å skrive til dem på en måte som ikke var så veldig fryktinngytende. Sånn, hei, du, jeg ser at du er interessert i å debattere på nett. Skikkelig interessant. Kunne vi tatt en prat? For eksempel, eller bare sånn, hvordan går det i dag? Et eller annet for å prøve å få i gang en slags samtale. Fordi hvis jeg skrev tre avsnitt om hva jeg ønsket og hvorfor jeg ønsket det, så tror jeg terskelen er litt høyere for at de skal gidde å svare.
Og i denne fasen av prosjektet, hvordan hadde du det da? Altså, noen går jo inn i prosjektet hvor man på en måte tenke på det hele tiden, og man er litt usikker på om man kommer til å finne det man vil finne, og hvordan man skal finne det, og ja, kan du fortelle litt om den gropa der, holdt jeg på å si? Startgropa.
Ja, og det er det som er så fascinerende og seikt med å jobbe med et prosjekt over mange år, er jo nettopp det at du møter på så sinnssykt mange hindre, og folk som ikke hjelper deg i riktig retning, og avtaler som blir brutt, og for eksempel, jeg reiste til England og skulle treffe en dame som så plutselig sluttet å svare og blokkerte meg, som gjorde at hey, da måtte jeg bare reise hjem igjen. Jeg har hatt redaktører som var dealet frem og tilbake i liksom flere måneder, før de plutselig trakk hele greia, hvor de da stod på bar bakke igjen. Så man møter jo sinnssykt mange hindre på veien, men det er jo også noe, og du får lyst til å gi opp mange ganger og alt det der, selvfølgelig. Men det er jo også noe av det som er så givende når man faktisk da får det til. Når man klarer å komme seg forbi alle disse hindrene du møter, og får det til å bli sånn som man ønsket. Det synes jeg er veldig fint, og det er jeg stolt av at jeg klarte å få til gjennom liksom en sånn prosess.
På hvilket tidspunkt i prosessen koblet du på andre aktører, sånn som du nevnte, en redaktør, eller for eksempel det å søke stipender?
Så jeg prøvde å liksom få med sånn viktige avtaler ganske tidlig. VG har jo vært med i hele prosessen, og vært fine å jobbe med. For det startet jo først som et norsk prosjekt, hvor jeg bare portretterte folk i Norge. Og da solgte jeg en del, pitchet det til VG. De ble med på en intensjonsavtale, som så gjorde at jeg kunne søke penger fra Fritt Ord. Så jeg liksom har forsøkt å få med få med de så tidlig som mulig for å skape en litt mer forutsigbarhet for min del. Men også fordi det gjør det mye lettere i sånn støtteprosesser å søke stipend og støtte. Men så det er jo også noe med, ikke sant, at hele de prosessene med stipender og fond og sånn, det tar jo sinnssykt mye tid. Så det gjør at man må jo bare, man må liksom starte på det. Det er derfor disse prosjektene også drar så utrolig ut i tid.
Hva har det kostet å lage dette prosjektet?
Jeg tror summen på kassalappen er vel omkring 1,3 mil. Og det inkluderer selvfølgelig min arbeidstid, for man må jo ha betalt som frilanser. Og det inkluderer leie av konteinere og flytting av de hvor utstillingen var plassert i. Trykking av bok, reiser, oversettere, fiksere. Altså, det har vært mye da. Så det har vært et dyrt prosjekt å gjennomføre, men også et prosjekt som har gått ganske greit økonomisk. Jeg tror altså sånn de 1,3 mil er vel nå ganske nært opp for å få dekket opp alt da. Så det betyr at liksom, så godt som alle arbeidssiden har vært lønnet normalt på en måte.
Det er jo fantastisk.
Det er kjempebra. Og det er veldig kult.
Er det fordi prosjektet har levd videre og du har kunnet selge det i andre land og så videre, eller?
Ja, det har, altså sånn, det er alt fra, den økonomien er jo et gedigent lappeteppe. Fra alt fra støtteordninger, fritt ord som har vært sykt generøse, som jeg er veldig takknemlig for, men også at det har vært en del salg i utlandet, fra liksom VG, The Guardian, men også liksom, Der Spiegel og en haug med sånne små magasiner og rundt omkring i Europa, som gjør at det lever litt av seg selv. At plutselig er det noen som sender meg mail, hei, du kan vi trykke det, og så forhandler man frem og tilbake, og så får man liksom 10 000 for det, eller 20 000, eller... Og alle de små salgene hjelper jo også på. Men det er jo ikke gitt at et prosjekt er så tabloid og så salgbart. Det er jo noe med det, at man kan heller ikke liksom lene seg på at man skal tenke at alle sånne prosjekter er like kommersielle, sånn sett da. Men å få det til å gå rundt er jo noe jeg har jobbet mye med og for. Jeg er jo veldig opptatt av at jeg har ikke lyst til å gå inn i prosjekter, eller jo, jeg kan gå inn i prosjekter som ikke er økonomisk lønnsomme, men da skal det virkelig være noe man brenner veldig for. Utgangspunktet er ikke at dette prosjektet skal jeg tape på. Utgangspunktet er at dette er noe jeg kan leve av.
Og når skjønte du at du burde løfte det fra å være et norsk prosjekt til et internasjonalt?
I det jeg forsto at det her kan bli mye større. Og at liksom, ok, hvis jeg treffer et par folk i utlandet, så vil det være mye lettere å klare å selge dette her internasjonalt. Og da kontaktet jeg The Guardian ganske tidlig, diskuterte frem og tilbake med de et par måneder, med magasinet der, før de plutselig trakk seg. Og da ble jeg jo kjempeirritert og frustrert og sånn, men selvfølgelig veldig proff og saklig e-post, for du kan jo ikke skjelle ut redaktører i The Guardian, selv om de oppførte seg uprofesjonelt. Så da var jeg liksom oppgitt og lurte på hva jeg skulle gjøre med det prosjektet her fremover, for jeg visste jo at jeg hadde lyst til å da portrettere flere mennesker i utlandet. Jeg ville at dette skulle leve lenger. Så gikk det noen måneder. Jeg begynte fra egen lomme, rett og slett, å portrettere folk rundt omkring. Og så holdt jeg et foredrag for en haug med journalister, hvor også det tilfeldigvis satt en journalist fra The Guardian der, som syntes prosjektet var kult. Så gikk det noen måneder, og så bestemte jeg meg, faen heller, jeg sender en e-post til han, fordi han syntes at det prosjektet var veldig kult. Så han sendte det videre til dokumentarfilmredaktøren i The Guardian, som så digget prosjektet, og så plutselig havnet det der igjen. Så det er jo et eller annet rart med hvordan, hvilke ulike veier det kan ta, men også bare hvor stor forskjell det er på, fra redaktør til redaktør, hvor lite som egentlig skal til, da. Og det at det også ble publisert hos The Guardian i starten, gjorde at det løftet det masse, det gir det kredibilitet, og i tillegg til det økonomiske så er det en kjempebra plattform, rett og slett.
Men har du gått ganske målrett til verks og tenkt, jeg vil ha dette hos The Guardian?
Ja. Det er jo et annet med, jeg vil jo starte på topp, på en måte. Jeg tenkte, ok, hva er de to største avisene i verden som kunne hatt noe sånt? Det er The Guardian gjerne, Og så har du New York Times. Jeg tenkte at siden dette var et hovedsakelig et europeisk prosjekt, så ville det passe bedre hos The Guardian. Så jeg gikk jo veldig målrettet for det. Det gjorde jeg. Så da visste jeg jo, da hadde jeg også en avtale med VG, at ok, de skal kjøre prosjektet, men jeg ønsket jo da også få med noen andre for å sampublisere det. Så jeg tenker man må jo bare prøve liksom. Det verste som kan skje er at man får et nei.
Men har du brukt mye tid? Altså du forteller at du hadde en dialog med The Guardian over flere måneder. Det tar jo tid å på en måte navigere seg frem til riktige personer og pitche, og det er jo helt, eller forhåpentligvis verdt det, men ja, bare en kommentar. Ja.
Det er jo en usannsynlig seig prosess gjerne. Både det å finne, altså du kan nesten ha uansett så bra produkt som du vil, men hvis ikke de rette folka ser det, så er man jo like langt. Og hvis man ikke vet hvem de rette folka er, så er man også like langt. Så det er en jungel å navigere i å både finne riktig folk, men også gjerne liksom ha noen som kan gå god for deg inn til riktig sted. Da. Så hvis man kan si at liksom, du, jeg snakket med den personen som anbefalte meg å snakke med deg, så er man, tror jeg, mye nærmere å finne en eller annen løsning. Men det er jo seige prosesser, og man må være tålmodig, rett og slett.
Men samtidig nå med tiden vi lever i, gjør jo at det er ganske kort mellom mennesker, og at det er egentlig ganske lett å finne ut hvem som jobber hvor og hvordan nå til folk, enn det kanskje var for, vet ikke, 15-20 år siden.
Ja, både ja og nei. Jeg opplever det som, eller i hvert fall som vi ikke har forstått da, når jeg snakker med liksom eldre frilansere som har jobbet lenge i bransjen og gjerne lenge i utlandet, at nå er det, liksom, det er så stort sammenrøret av folk og redaktører, og det er så sinnssykt mange, men allikevel vanskelig å finne akkurat riktig person som har den beslutningsmyndigheten som man har behov for. Så jeg opplever det som ganske krevende, men også fordi det er så sinnssykt mange gode historier der ute som folk produserer. Det lages utrolig mye god journalistikk. Og det er mange om beinet, selvfølgelig. Og det er mange som har lyst til å prøve å få tak i disse folka. Ikke sant? Så en utgavesjef i VG eller Aftenposten eller The Guardian får ikke sant, titals, hundrevis av e-poster hver eneste dag. Kanskje får 5 gode pitcher om dagen. Så skal du klare å nå gjennom det nåløyet. Og så er det et eller annet med at man får jo mange nei på veien, men innimellom får du ja. Og det er de man må på en måte prøve å dyrke. Og det samme gjelder jo med søknader. Jeg har ikke tall på hvor mange søknader jeg har fått avslag på. Jeg tror ikke det er fordi prosjektet nødvendigvis er dårlig, men okay, det passer ikke inn i deres form, eller målgruppe, eller timing, eller jeg tror man må, eller jeg prøver i hvert fall å liksom ha troen på det prosjektet jeg jobber med, og det uttrykk jeg ønsker, og så må jeg heller bare prøve å finne noen andre som også liker det, som har lyst til å publisere det.
Hvordan har du det når du på en måte mister troen litt, når du tviler? Hva gjør du da?
Da ranter jeg litt med noen frilanskolleger, og så snakker man om de jævla avisene, de bryr seg ikke om god journalistikk, de vil bare ha norske skjebnehistorier. Og så er jo det en sannhet med store modifikasjoner, men det er klart, man blir jo oppgitt, hvertfall hvis man føler at man har lagd bra journalistikk, som er viktig, og som jeg tror kan berøre folk. Men så handler det igjen liksom, om sånn timing og intern politikk, og liksom, det er så mange sånn variabler som det er umulig å treffe på. Men jeg synes jo det er også noe av spenningen, da, som prøver å skjønne seg frem til, ok, når er det strategisk å sende en e-post om et prosjekt? Er det en fredag etter at de har sendt utgaven i trykk? Eller er det en tirsdag når man vet at de er ferdig med morgenmøte? Altså en del sånne ting da, at man må prøve liksom, man skal si, skjønne sin fiende, men ikke skjønne sin fiende, men skjønne de som skal kjøpe.
Sin motpart, ja. Jeg tenker også sånn at jeg ikke sender det når det passer for meg, men når det passer for dem.
Mm.
Jeg kan godt sitte og skrive det og legge det klart når det passer for meg, men vente med å sende det av gårde til jeg vet at de faktisk kan se på det.
Mm. Og det, kan, ja, og det kan være at vi overanalyserer det. At det, ikke er, at det er mye enklere enn det man tror. Men jeg tror det er veldig viktig å liksom prøve å forstå de man prøver å selge til. For eksempel, det handler jo også om hvordan man pitcher det inn. At jeg, hvis jeg pitcher en historie, det kan være samme historie, men hvis jeg pitcher den til VG eller til Aftenposten, så har man en annen, skriver man en annen e-post med en annen vinkling, på en måte.
Ukas tilbud og spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original, eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Du har også et brennende engasjement på vegne av oss frilansere. Jeg skal komme inn på flere eksempler, men vil begynne med en kronikk du skrev I september, som sto på trykk I VG, med titlen «Mediebransjen må se seg selv I speilet». Jeg tenkte jeg skulle lese et lite utdrag fra den. Den begynner. Det jo unektelig et paradoks. Vi I mediebransjen verdensmestre I å kritisere andres uryddige arbeidsforhold, men klarer ikke å se til egen bransje. Hva galt med oss? Som når VG for noen dager siden gikk ut på lederplass og ytret seg om Foodora-streiken og skriver at de ansatte skal ha ryddige arbeidsforhold og en lønn det går an å leve av. Det en avgjørende verdi ved Norge, et av verdens beste land, å leve og bo I. Et land preget av høy tillit, små forskjeller og ryddige forhold på arbeidsmarkedet. Det høres ganske fair og riktig ut, eller slik begynner du din kronikk. Som stod på trykk I en av dine oppdragsgiveres, eller I VG som en av dine oppdragsgivere. Vil du kommentere kommentaren din litt?
Først og fremst så synes jeg det var veldig kult at VG faktisk satt den på trykk å si, at de valgte å kjøre den. Fordi jeg jo veldig glad I oppdragsgiverne mine. Jeg jobber jo en del for VG og Aftenposten og andre. Jeg veldig glad I de. Samtidig som det en del sånn strukturelle utfordringer og problemer som de bør og må ta tak I. Og da synes jeg det veldig bra at selv om jeg kritiserer blant annet VG da, I den kronikken, så har de den på trykk.
For du skriver også at avisen har stort gjennomtrekk av midlertidige ansatte som ikke får fornyet kontrakten sin etter 2-3 år I redaksjonen. Da slipper nemlig avisen å gi dem fast jobb. I tillegg bruker mediehuset I stor grad frilansere til å produsere journalistikk til blant annet helgemagasinene og fotoavdelingen, men til langt lavere honorarer enn det Norsk Journalistlag mener rettferdig. Du går jo ganske hardt ut mot oppdragsgiveren din.
Jeg gjør det. Jeg har ikke fått noen sinte telefoner tilbake. Så jeg tror mange av de tingene som jeg påpeker I de kronikkene, både den her og andre jeg har skrevet, jo ting de selv klar over gjerne. Det at de ikke betaler godt nok, eller hva fagforeningen mener, jo noe de klar over. Og det her ikke nødvendigvis, det ikke det at det reportasjeledere eller mellomledere de den store stygge ulven her, tror de forsøker å gjøre sitt aller beste utifra en presset budsjett. Og jeg tror de stort sett opptatt av at det skal være greiekår. Men problemet jo at det noen som sitter over, som styrer de overordnede budsjettene. Dette skjer på styrerommene, det skjer med ansvarlige redaktører. Og når de ser på hvilke kostnader de kan kutte for å ha en høy driftsmargin og gi aksjeutbytte og alt det der, så ser de, ok, hva de variable kostnadene man har I en avis? Jo, ok, det frilansere, for eksempel, og det andre sånne ting. Det sinnssykt mye lettere å skru ned et frilansbudsjett enn det å gi fastansatte fyken.
Eller gå og si at nå skal alle ha lavere lønn?
For eksempel, du får jo ikke folk med på det. Men så ser man at, ok, journalist eller frilansere, for eksempel, har gått ned I lønn, eller fått lavere honorarer, Og det jo noe som, greit at det sånne ting sånn vanskelig å bevise også, det vanskelig å argumentere rundt det, fordi man har ikke ekstremt konkrete og nøyaktige tall som man har med fastansatte. Men samtidig så tenker jeg det viktig å kunne ytre seg rundt det her da. Fordi hvis vi ikke bråker rundt det, så gidder jo ikke en redaktør, går ikke inn og sånn, du, nå skal vi skru opp den satsen her, de har jo ikke sagt noe som helst, men jeg tenker det greit å skru den opp. Men hvis vi bråker mye og vi sier nei til oppdrag som underbetalt, så vil det ha en betydning, for vi viktige for mediebransjen, og det vet de, og det vet vi. Da må vi være flinkere til å ta vår egen plass og kreve vår rett.
Har du fått noen reaksjoner etter denne kronikken, eller etter noen av de andre kronikkene dine?
Jeg tror sånn gjennomgående så har jeg fått mye skryt, både fra frilansere, men også fra fastansatte. De man ikke hører fra er jo kanskje mellomledere, det kanskje redaktører, folk som sitter stille i båten og som satser på at det går over, fordi det jo ubehagelig å bli kritisert. Og så tenker jeg litt sånn, når man ikke hører noe fra dem, så det jo fordi de kanskje, jeg vet ikke om de sinte, men nei, det det nok ikke. Men jeg tror de synes det litt sånn, som å få en flis under foten, at du blir litt sånn småirritert. Fordi jeg tror liksom, til syvende og sist, så prøver de folka å gjøre, de prøver å gjøre det best mulig for folk da. Og så det jo klart, det er jo en risiko å ytre seg negativt om en oppdragsgiver. Jeg vet jo at det flere mellomledere som som har sagt liksom kjipe ting om meg og sånn. Det jo lett at det er lett at man ikke klarer å skille mellom jobb og person da, eller fagforeningsperson og frilanser. Men jeg tenker det som gjør at jeg mulig, det som gjør at jeg kan ytre meg jo igjen fordi man har mange oppdragsgivere, jeg leverer for mange. Jeg har en del, jeg gjør bryllup på siden, jeg gjør en del andre ting da, som gjør at jeg ikke ekstremt avhengig av en oppdragsgiver. Hvis jeg skulle fått en telefon fra VG som sier at du, nå gidder vi ikke å jobbe med deg lenger, det kommer de selvfølgelig aldri til å gjøre, men også sånn, jeg hadde klart meg da. Og det tenker jeg, det gjør det veldig mye lettere å skulle ytre seg kritisk om noe, selv om det selvfølgelig har en kostnad.
Men hvor kommer det gutset fra?
Det tror jeg også noe som bare har modnet seg over tid. Jeg tror jeg oppdratt med en ganske sånn tydelig rettferdighetssans. Jeg vil at ting skal være rettferdige. Det kanskje fordi jeg har tre søstre, og når vi typisk var lørdagsskott, skulle alt være ekstremt rettferdig når vi delte. Så når jeg opplever på en måte urett, og det tror jeg også grunnen til at jeg driver med mye annet type journalistikken som jeg gjør, så når jeg opplever urett og opplever at folk blir utnyttet og sånn, så blir jeg provosert. Og det sikkert det jeg prøver å kanalisere ut i kronikker, ut i et faglig engasjement, ut i fagforeningen, Norsk Journalistlag. Og så tenker jeg også, altså det jo en del av, hvis jeg ikke skal gjøre det da, så det noen andre som må gjøre det. Og det også litt av, igjen sånn irritasjon min, det ikke bare oppdragsgiverne selvfølgelig som er kjipe. Det også mange av oss frilansere som vi har tatt for dårlig betalt i alt for mange år. Vi har ikke stått skikkelig på kravene. Og det gjør at det blitt et stort etterslep. Og det opplever også at det er mye mer sånn profesjonalisering av bransjen nå. Profesjonalisering av det å være frilanser. Som gjør at jeg tror det lettere nå kanskje eller vi har blitt flinkere til å snakke om det. Og ytre oss og kreve det vi skal ha betalt og sånn. Og det synes jeg veldig bra.
Men de fleste frilansere vil jo gjerne være den som kommer og løser problemer for redaksjonen. Mens du blir, kan jo lett bli han som et problem.
Mm.
Men jeg så imponert over at du gjør det likevel. Og du tar den kampen ikke bare for deg selv, men for alle oss andre.
Mm.
Men det setter deg kanskje også i respekt.
Kanskje, og jeg tror et eller annet med det siste jeg har lyst til å være da, liksom sånn, gå med lua i hånda og tigge en redaksjon om at de skal kjøpe en reportasje eller gi meg jobb. Fordi det et eller annet med å ha selvtilliten da, til at du, det jeg leverer, det bra. Jeg en dyktig fotograf, eller jeg en dyktig journalist, eller hva noe enn det. Og så tenker jeg, man kanskje får litt respekt, men så det en annen del av meg som tenker sånn at hvis jeg gjør jobben min dårlig da, Hvis jeg en dårlig fotograf eller en dårlig journalist, så tror jeg det vanskeligere for de å ta det seriøst. Men jeg tror jo, og mener jo liksom det jeg leverer godt. Da tenker jeg at det lettere for de å på en måte, okay, her en dyktig fotojournalist, han kritiserer oss. Kanskje vi må gå litt i oss selv. Kanskje det faktisk et eller annet her. Og så prøver jeg jo litt, altså det lettere for meg på en måte å kritisere Dagbladet og VG, ikke Dagbladet og VG, men VG og Aftenposten, som jeg jobber en del for, fordi jeg kjenner mange av de folka som jobber der. Fordi liksom, man på hils med sjefredaktørene, og man kjenner klubblederne, kjenner fotografene, kjenner mellomledere. Det gjør at selv om jeg kritiserer mot arbeidsforholdene der, så tror jeg liksom, de fleste vet at okay, men han er jo en all right fyr. Liksom. Han er hyggelig og alt det der. Så det gjør det kanskje lettere for at de klarer å se, se at det er ikke bare en fyr som er kranglete og kjip, men det ligger kanskje noe i det.
Men har du dager hvor du tenker at hvorfor gjorde jeg det her? Eller hvor du føler deg liten og sårbar og er redd for konsekvensene?
Det er man alltid. Så det er man alltid når man ytrer seg negativt om noe eller noen. Så er jeg jo kjemperedd for konsekvensene. Både hva det kan gjøre liksom rent økonomisk, men sånn, man vil jo bli likt, ikke sant? Det er jo noe som ligger dypt inn i et hvert menneske, tror jeg. At man har jo ikke lyst til å være mislikt noe sted. Jeg vil jo at folk skal være glad i meg og synes det jeg leverer til er bra, og jeg har ikke lyst til å gå og være en sånn pain in the ass hele tiden. Men samtidig så er det liksom igjen den der sånn rettferdigheten, da, at når det er urett, og så er det noe man må ta tak i. Og jeg tror det er lettere for meg å ta tak i det enn en del andre, fordi jeg føler at jeg har ganske sånn trygge arbeidskår ellers. Og så får jeg jo masse støtte fra folk rundt det. Og sånn frilansere støtter opp om det, fagforeninger gjør det, klubbledere gjør det, fast ansatte gjør det. Så jeg tenker sånn, jevnt over så er folk opptatt av at det jeg ytrer meg om er riktig og rettferdig. Men man er jo livredd for at liksom, okay, har jeg trådt over en grense nå? Har jeg sagt noe jeg ikke burde? Jeg kjente jo litt på det da jeg skrev den kronikken her, så var vi midt i, jeg og kollega Prisan, vi hadde vært i Hongkong og laget noen reportasjer derfra. Så vi var liksom midt i sånn salgsprosess med ulike, og pitcher inn til ulike aviser og sånn, samtidig som den kronikken her kom ut. Så jeg tenker sånn, det er jo heller ikke fantastisk smart i et sånt forretningsøyemed. Så da tenkte jeg at det var lurest, ok, da er det Pakistan som sender de pitchemailene, og nesten sånn holder mitt navn utenfor. Men det har jo gått bra, og ting havner jo på trykk og sånn, så det går fint. Jeg tror de fleste klarer å skille person og sak.
Du er i ferd med å bli en legende, Kyrre.
Oi, det er veldig raust.
Ja, takk for innsatsen din. Du er styremedlem i NJ, altså Norsk Journalistlag, sin NJ Frilans, som det heter. Du skriver disse kronikkene, og du har vært med på å utarbeide de veiledende frilanssatsene som Norsk Journalistlag lanserte våren 2018, som har vært til stor hjelp for meg og veldig mange andre frilansere.
Så bra.
Hvor mye tid bruker du på dette arbeidet?
Det går veldig opp og ned, men det tar en del tid. Men ikke minst så tar det en del sånn, det kan ta litt energi. At det her er noe man går og tenker på. Jeg kan kjenne på dårlig samvittighet for ikke å gjøre mer, for eksempel. At man ikke får vært med på alle de møtene man skal. At man ikke får bidra til å sende ut en nyhetsbrev til enda et frilans, altså sånn alle mulige sånne ting da.
Det går bra.
Ja, det går bra, men allikevel ja, det tar jo tid, og det tar energi og alt det der, men samtidig så er det jo veldig givende, fordi jeg føler at jeg er med på å kanskje endre noe i en bedre retning. I tillegg så har vi jo fått med sjukt mange flinke folk i det styret. Så nå er det masse folk der jeg ser opp til. Som jeg tenker, Men det også noe med liksom, å gjøre fagforening til noe sånn litt attraktivt. Da. At det ikke bare er sånn surmulere, men liksom folk man kanskje ser litt opp til eller respekterer, som jeg tror da gjør det mye lettere at folk engasjerer seg og liksom skjønner at ok, det her ja, hvis de folka her går god for de frilanssatsene, da må kanskje jeg også gjøre det. Så alle de tingene tenker jeg er viktige. Da. Og så er det en sånn kynisme i meg også, at ikke sant, jeg har vært frilanser i 10 år, og jeg tar sikkert dobbelt så høy honorar nå som jeg gjorde for 10 år siden. Og så skal jeg kanskje være i den bransjen her, for alt jeg vet, i 10 år til, eller 20 år, 30 år kanskje, hvem vet. Så tenker jeg at hvis man kan gjøre et eller annet med det her nå, så kan jo det liksom få vinning for meg også i det senere løp. Så jeg tenker jo på meg også oppi alt det her. Selvfølgelig tenker jeg det som kollektivt, men også det er ikke så lett for meg å skulle ta 30 000 for en reportasje, eller 50 000 for en reportasje, hvis resten av frilanserne tar 10 000 for samme type arbeid. Så er det et eller annet med det, hvis vi klarer å løfte de som kanskje tar seg dårligst betalt eller liksom profesjonaliserer folk, så gjør det lettere også for de andre å kreve høyere honorarer. Så jeg er en liten kapitalist også, oppi alt.
Ja, men det håper jeg. Det er at det også faller på deg. For dere lyttere som ikke kjenner til satsene, så kan du google NJ og veiledende satser, fordi da kommer de opp. Der ser du hva du bør tjene per dag for å ha en vettug årslønn. Og disse satsene er egentlig overførbare til mange andre bransjer enn journalistikken. Jeg råder mange andre å se til dem også. Andre grafisk designere, illustratører og så videre. Hvordan har du det som frilanser?
Jeg har det veldig fint som frilanser. Jeg trives veldig godt med å kunne gjøre og fortelle historier som jeg brenner for. Jeg trives veldig godt med å kunne jobbe for forskjellige typer oppdragsgivere. Alt fra liksom organisasjoner til aviser og sånn. Digger å kunne jobbe med egne prosjekter. Synes det er sinnssykt deilig å kunne dra på kontoret når jeg vil. Og ikke måtte forholde meg til en sjef som sier at du, nå må du dra ut på den jobben, for eksempel. Så jeg trives veldig godt.
Hvor mye jobber du?
Jeg føler jeg har blitt flinkere til å jobbe mindre. Men jeg har ikke hatt en fridag på en måned. Og det er jo ikke bra. Men det er en del tilfelligheter rundt det også. Men jeg jobber mye, prøver å jobbe mindre. Men stort sett så er jeg på kontoret fra 8-tiden til 5, kanskje, 5-6. Men da prøver jeg å legge fra meg jobb da, når jeg går hjem. Så jeg deler kontor med en del andre veldig flinke folk. Og vi har liksom ganske sånn definert kjernetid. Og det gjør at det er lettere å kunne legge det fra seg, dra hjem og faktisk bry seg om andre ting. Sånn at man ikke sitter oppe og bare, jeg skal bare skrive den e-posten til 8 på kvelden etter man spiser middag, på en måte. Men at man prøver å definere det som vanlig arbeid, da, på en måte. Det synes jeg er viktig. Samtidig som jeg jobber jo mye stort sett fordi jeg synes det er gøy, og fordi jeg synes det er spennende og synes det er givende. Det er ikke sånn at jeg lider meg gjennom de 10 timene hver eneste dag, eller de 8 timene. Det er jo noe jeg trives med. Og jeg kan jo jobbe mindre hvis jeg, på en måte, hvis jeg vil det, men det er mange prosjekter og jobber jeg har lyst til å gjøre, og da tar det gjerne litt tid. Men nå har jeg fått en lærling på kontoret mitt.
Så deilig.
Det er veldig fint, og han er veldig flink, men det gjør også at det kan avlaste meg litt, da. Så kan jeg prøve å bruke mer tid på ting jeg er glad i.
Hvor mye tid bruker du på frilansvirksomhetens indre liv? Altså sånn, bygge nettside, stipendsøknader, arkivere bilder, lære deg nye ting?
Ganske mye. De frilanssatsene som du snakket om i stad, de tar jo høyde for sånn et sted mellom 25% og 40% ufakturerbar tid. Jeg tror i mitt tilfelle så er det ganske mye høyere. Så er det ganske mye ufakturerbar tid. Som gjør at jeg kan bruke masse tid på ja, på administrering, men også liksom, alt fra regnskap til research. Bruker masse tid på research for historier. Mange ting som faller underveis. Jeg lærer meg språk for tiden. Altså en del sånne ting da, som jeg tenker er viktig for, for jobben min på sikt. Så jeg prøver jo å skape rammer sånn at jeg ikke på en måte bare løper i et sånt hamsterhjul og produserer. Jeg har lyst til å lage ting som er bra og som står godt.
Vi kan avslutte med det.
Så bra.
Tusen takk for at du kom, Kyrre.
Tusen takk.
Har du lyst på mer innhold som det her? Flere episoder fra frilanslivet? Da kan du hjelpe oss med å fortelle det til en venn. Spre det glade budskap om denne podcasten. Det hjelper oss kjempemasse. Tusen takk.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.